Vi skal til vårt yndlingsårhundre, det 17. eller 18. er det vel egentlig det heter da?
Ja, det 18. århundre, 1700-tallet.
1700-tallet, og en av våre engangsstrøk, nemlig Romsdalen.
Ja, det er et artig område.
Artig på flere måter, kanskje ikke like artig for de som bodde der alltid?
Nei, men det var jo ikke noe verre å bo der enn for eksempel i Finnmark eller nei, Hedmark. Eller,
det, var ikke,
det var ikke noe bedre heller, kanskje.
Det skjedde i hvert fall saker og ting, og i høyeste grad med vår hovedperson denne uken, Ivar Sørensen Skiri, Skiri, ja. Hvor han uttaler.
Skjæri, ja, kan man også si. Men Skjæri. Skiri er det det heter nå, han ble omtatt som Skjæri den gangen.
Ja.
Men nå heter det Skiri eller Skiri.
Ja, det stedet han kom fra.
Ja.
1737 var han født, og var en ganske ung mann, fra en liten gård da, som heter Skiri eller Skjæri eller Skjæri.
Ja, Skiri heter den nå da. Den er visst nok den enda siste.
Ja. Han født av en smedsøren og moren hans, eller kona hans, Magnil.
Ja.
8 barn fikk de.
Ja.
Og Iver er en av de barna da.
Ja, og han var en av de siste barna som hun, Magnil, fikk da. Hun,
orket.
Ja, hun døde når han var 5 år gammel. Mm. Dette er jo noe vi ser rimelig ofte, synes jeg, i disse poddene våre, at de blir morløse eller farløse på et tidlig tidspunkt.
Det er aldri noe heldig utgangspunkt for et lite liv, kanskje. Nei. Særlig ikke da.
Og bli overlatt til fremmedes kjærlighet, ja, og omsorg.
Altså en bror som het Søren, da, som druknet i Rauma.
Ja.
Hvor er vi litt mer spesifikt?
Dette er Rauma, det er Romsdalen, altså det er den elven som renner gjennom og har gitt Romsdalen sitt navn.
Ja, det er den det kommer fra, Rauma, ja. En stor elv.
Ja. Ja.
Riktig. Han ble konfirmert som 17-åring, Iver altså.
Ja, ja. Og det var vanlig det den gangen i det såkalte Grytten prestegjeld, det var gjennomsnittlig konfirmasjonsalder det.
Ja.
Vi har vært borte i folk som ble konfirmert når de var 38.
Ja,
det var noe mer uvanlig.
Ja, mer uvanlig. Etter konfirmasjonen, ikke så lenge etter, så reiser Iver hjemmefra.
Mm.
Han ville ut og ha litt luft under vingene, eller i hvert fall ha litt...
Ja, altså bo på den bittelille gården med alle de søskene som fremdeles levde, og mora som lå i grava, og så videre. Nei, det...
Han skulle ikke arve heller, så det var ikke noen poeng egentlig å bli værende?
Nei, altså, hvis han skulle arve, så måtte jo hans 3 eldre brødre stryke med først, da.
Har vi eksempler på at neste mann, altså nummer 2 i arverekken, har tatt knerten på storebror for å få lov til å arve?
Nei, men vi har jo et eksempel på at han tok liv av faren sin for å få arve.
Ja, hvis
du husker juleevangeliet på Sundby.
Ja, koselig julehistorien der.
Mm.
Nei, for det gjorde i hvert fall ikke Iver. Han forlot, han var jo ikke en morder så mye i begynnelsen. Han var jo mer enn tjuvradd.
Ja, han var rett og slett en som valgte den brede veien da, som jo da går bort fra himmelen og vel til helvete.
Han gikk fra gård til gård, som 25-åring går vi inn i historien da, i 1762. Mm. Og da jobber han der, går videre, og så begynner han å stjele, og så spiller han kort og drikker alkohol. Sprit.
Ja, akkurat det er vel ikke så veldig skjellsettende. Det gjorde jo alle.
Alle, ja. Det første stjeleriet vi kjenner til er for en gård som heter Brue, Brudde.
Mm.
Det er ganske høyt opp, det.
Heter Brue nå, så heter den Brudde den gangen. Det er ofte litt vanskelig når du driver med 1700-tallsdokumenter, fordi de radbrekker jo, ja, både personnavn og egennavn. Og
personer.
Ja, ikke minst. Og folk kan jo ha flere forskjellige navn bare i ett og samme dokument.
Ja, det er forvirrende. Men Brue i hvert fall, der 700 meter over havet, der møter Iver en kar som heter Anders Grødalen,
ja, ja,
som har vært på handletur.
Ja, og han var full.
Han også?
Ja, og han var så full at han stod og sov. Ja. Det var som han slokna.
I stua?
Ja, han lå i stua og sov, ja.
Og utenfor står sleden hans?
Og utenfor, i den sleden står da pengekista hans. Da.
Ja, og den tar han, Iver bare sniker seg ut. Tar med denne kisten bort til smia, slår opp låst med en øks.
Ja, og der ligger det altså da over 50 daler.
53 daler, og det er jo kolossalt mye.
4 gjennomsnittlige årslønner for en vanlig gårdskutt i Romsdalen den gangen, ja.
Vi hører jo mange om, altså det er mange av de tyveriene i disse poddene hvor utbyttet er litt ull og kanskje en ort eller to, men her, ja, var det virkelig en skatt.
Det var virkelig en skatt, men dessverre så skattefinneren klarte ikke å verdsette det han fant.
Så han stikker og går med penger ned til Veblungsnes.
Veblungsnes, ja, det var da det lokale hotspottet den gangen.
Ja.
For alt jeg vet så er det fremdeles.
Det er godt verre.
Men i alle fall der var det spill, brennvin og spektakel.
Altså gjestgiveri, rett og slett.
Ja, pub.
En pub, ja. Åh, så deilig å komme gjennom, for han er...
Med lomma full av...
Ja, gryn, ja. Kommer fra fjellet, og der ligger et sånt vertshus og venter på det.
Sprit til alle.
Ja, og du kan tenke, han noen herrens glade dager der først, da.
Ja, da, og så fikk han vel noen herrens vonde morgener.
Vonde morgener, ja.
Etterpå, vil jeg tro.
Så gikk det noen år, er det det? Par år?
Ja, eller? Det går liksom, det, han surrer av gårde dette her da.
Ja.
Men han, nå har han, klu her er at nå har han da fått smaken.
Ja, virkelig altså.
På lett tjente penger.
Det er jo sånn du blir avhengig av ting, at du må jo få en positiv opplevelse først, for eksempel å spinne noe i lotteri eller ja, gambling.
Ja, enten det, eller så må du ha rollemodeller i familien.
Ja.
Så en del av disse tyvene våre er jo etterkommere av tyver i 14 generasjoner ja. Tilbake i tid. Men han her, han hadde tydeligvis funnet på det selv, som du sier, han hadde smakt på det eple som Eva bød Adam,
ja,
og han spiste og han
åt. Smakte godt. Han blir venn med en annen type som heter Kristoffer Eriksen.
Mm.
Da jobber de på en gård som heter Tomberg, som er ja. Mellom Skiri der og Åndalsnes.
Ja, Åndalsnes er vi jo kjent med da. Det var jo et marked den gangen. Det. Man kom dit, og det var også det er mye festligheter, men det var også det kjøp og salg.
Ja.
Ikke minst av hester. Blant annet også stjerte hester. Men i alle fall, der var mye penger i omløp.
Så da foreslår Kristoffer, kan vi ikke dra ned til Romsdalsmarkedet? Er det i Åndalsnes, eller?
Ja, ja, stemmer. Åndalsnes, ja.
Og der vet jeg om en matte med tobakk står der i boka di.
Ja, det, tobakken, det er jo egentlig svære blader.
Ja.
De sigarettene som vi kjøper, det er jo allerede kappa opp og preparert. Og
sånt, ja,
den gangen så fikk du kjøpt det som en hele sånne flak med disse bladene, da, så måtte du gjøre noe med dem selv.
Ja.
Blant annet så hadde jo hvert dannet hjem hadde jo en egen snuskvern, og det var fruen i huset som hadde den jobben å ta og skjære tobakken ut av matten, og så male det opp til snus.
Ja, 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 ja.
Og så kunne man, hvis man var veldig fancy, kunne man altså rulle disse tobaksbladene til sigarer, men det var veldig sjelden det ble gjort, det ble tygd som regel da.
Ja, de tygde tobakken.
Ja, skrå tobakk.
Riktig. Og spytta ut.
Ja.
Iver var ikke så begeistret. Han sier, du vet hva ordet jeg har på meg i bygden, jeg vil ikke gå med deg, tid dersom jeg gjør, holder folk meg mistenkt.
Ja.
Så han hadde fått seg et dårlig rykte han nå.
Ja, han hadde allerede, det eies jo evig som kjent, ikke minst i bygden-Norge da.
Ja, ja. Men, og han fikk også sparken fra Tomberg.
Ja, og etter det så ble han omtalt som løsgjenger, altså en slags form for, ikke direkte landstryker, for de reiser jo rundt i hele landet, de er jo vagabonder.
Mm.
Men løsgjengen betyr altså at han hadde ikke fast bopel og hadde ikke fast arbeid. Han gikk løs.
Ja, og da er det jo litt sånn ond sirkel, da må han jo kanskje stjele mer, eller er det ikke så lett å få seg ærlig arbeid i hvert fall?
Han hadde jo kunnet det, han hadde jo kunnet si at nå vil jeg verve meg, for eksempel. Ja. Forsvaret var jo aldri så veldig nøye regnet med den slags. Eller han kunne sagt at nå tar jeg nærmeste båt, så drar jeg til Finnmark, og så byr jeg meg frem der som arbeidsmann, eller ja. Får man en båt og begynner å fiske, mulighetene for en ung mann den gangen var mange.
Ja, så han hadde flere valgmuligheter enn en dame.
En kvinne, da var det veldig lite, da måtte de gifte seg, få et tjeneste, eller begynne med prostitusjon. Det var ikke så mye de hadde å velge blant.
Og kunne menn prostituere? Var det noen gutter prostituerte? Fantes
det
på den tiden?
Det var det nok, men de har jo gått veldig under radaren. De dukker jo egentlig opp i historien første gangen under rettssaken mot Oscar Wilde i England, hvor det var guttebordeller. Oh,
ja.
Der var jo gutteprostitusjonen nærmest satt i system, men fordi at det var såpass odiøst, så ble det holdt litt under radar. Men i Norge så er det besynderlig lite rettslige avgjørelser på mannlig homoseksualitet i det hele tatt.
Ja.
På 1700-tallet. Det dukker ikke opp før på 1800-tallet, sånn at når det står omgjengelse mot naturen i loven, så var det kuer og hester og griser og sau det gikk på. Altså.
Ja, for det var det ganske mye av for min trykker. Ja.
Men selv kvinnelig homoseksualitet ble jo også sett på med store spørsmålstegn. Det var en sak i begynnelsen av 1800-tallet i Skottland, hvor det var to lærerinner som vel hadde holdt på hverandre, og da ble saken til slutt avvist, fordi at dommeren sa at dette er ikke mulig. Det å tro at to damer kan ha sex med hverandre, det er som å tro på hekser og troll. Mm. Så det var det, saken ble bare avvist.
Yes, alt, ja. Den står seg ikke så godt i dag, den dommen.
Nei, det er laget en film, The Children's Hour, med, så vidt jeg husker, var det Shirley MacLaine og Audrey Hepburn. Hvor det blir laget en film om det der.
Dette har ingenting med dagens tema å gjøre, bortsett fra at han kanskje i teorien kunne vært gutteprostituert, men det vet vi jo ikke da. Det var ikke det han endte opp med, Iver Schiri.
Nei, det var ikke det han endte opp i det hele tatt. Fjernt fra hans tanker.
Kristoffer foreslår heller at de stjeler noe strie, vever og fisk på Romsdalsmarkedet.
Ja, altså rett og slett varer, ikke penger, men varer.
Ja, og de har fått en heler også.
Ja, en som skal selge for dem, ja, og omdanne dette til penger.
Ja, Nils Fiva.
Ja.
Han var en bonde som hadde lyst til å bare tjene mer penger, da.
Ja, enten det eller så. Det jo en del mennesker som synes at det å omgås forbrytere litt spennende.
Ja, det riktig.
Og skape litt spenning i et ellers litt kjedelig, trygt bondeliv, det, det kan være at han synes det var litt morsomt.
Han skjønte litt av det.
Ja.
Han ga dem med potte brennevin og sendte dem med gårde. Mm. Disse to gutta, da, Ivar og Kristoffer, de kommer seg til Martin og han, de.
Ja da.
På, som ble holdt på Devold gård denne gangen. Da.
Ja.
Og der går de, det er det plyndringstoktet de tar.
Ja, nå er det sånn der en forbryterbølge.
Ja.
Crime wave.
Bryter seg inn i boder.
Ja, og bryter seg inn og stjerder, og alle disse varene som de stjerder, de låser da inn i den boden til, denne Nils Fiva da, som da er heleren deres.
Ja, jernstenger, silletønner, fisk, strie, tau og never.
Mm. Ja.
Silletønner og jernstenger, det ganske tunge, uhåndterlige greier de får båret av gårde.
Ja, da, dette jo kraftige bondegutter som vant til å ha det tak.
Og så går de til Nils Fiva, vi har gjort jobben. Vær så god, her har det et par glass brennevin.
Ja, og kontante penger.
Og penger, ja. Ja. Så han kjøper dem rett og slett ut av tyvegodset.
Ja, han er heler.
Og så er det, ikke så lenge etterpå, så har Nils en ny idé. Han blir en slags forbryterhjerne, han er på mesterhjerne.
Ja, jeg vet ikke om jeg ville brukt uttrykket mesterhjerne, men jeg får en hjerne da.
Han er en hjerne.
Ja.
Og han sier, gården til Halvor Åndal, der skal det være noe sølv som ikke er bevoktet så godt.
Ja, og det kan jeg si at sølv var jo plenty av, pussig nok, i det norske samfunnet, og jeg sier pussenok, så er det fordi vi hadde jo bare en sølvgruve, og det var jo på Kongsberg, og den var jo så bevoktet at det var jo kongens sølv det.
Ja.
Men det var såpass mye sølv at når man i 1814 skulle finansiere den nye norske pengefoten, så ble den finansiert ved sølvskatten, at folk måtte levere inn sølvet sitt.
Ja, riktig. De går av gårde, de to, Kristoffer og Ivar, til denne Åndal. De napper ut spikerne på vinduene.
Ja da, og så bare lemper de ut av vinduet alt de kan få tak i.
Vannmel, lærrett, klær, glass, flasker.
Ikke sølv.
Nei, det var ikke noe sølv.
Nei, det var ikke noe sølv, det var falsk alarm.
Feil informasjon.
Ja.
Så de, ja vel, nei, da får vi gå heller videre til neste gård.
Ja, der var det jo litt varer, men der var det jo en og annen skilling da.
Ja, nes.
Ja, skillinger, små penger.
Og de graver det mesteparten av dette ned i en slags steinur.
Ja, men nå går de da til en annen gård for å prøve å finne en ny heler. De er tydeligvis ikke helt fornøyd med Fiva da.
Hvorfor ikke det, tror du?
Nei, han var vel, han utnyttet vel sin monopolsituasjon da, til å
betale litt lite for
tilgjengelse. Ja, så nå, det gjelder alltid å skaffe konkurranse. Man må alltid ha flere leverandører og spille ut mot hverandre. Det er alltid lurt.
Den som heter Anders Hyllesnes, som de kontakter nå da.
Ja da.
Kan du heller være vår nye heler?
Ja. Og da kom det brennvin på bordet.
Og han var ikke negativ, han?
Neida, neida. Han hadde jo sin egen agenda, Hyllesnes da. Det han gjorde var at han skjenket disse to bandittene her fulle.
Ja.
Så de sovna. Og så når de da skulle grave opp tyvegodset 3 uker senere, så var det borte.
For først hadde de rukket å vise han hvor de hadde begravet disse tingene.
Ja, nettopp. Så her må man jo kunne legge 2 og 2 sammen og få 5.
Ja, han har altså stjålet tyvegodset.
Ja.
Dobbelt tyvegods.
Og det er også gjelder fra andre tyver er jo alltid et sjakktrekk, for de kan jo ikke gå til lensmannen.
Nei.
Selv om det, vi har jo eksempel på at de gjorde det også.
Nå gikk det jo til lensmannen, fordi neste offer skulle være lensmannen selv.
Ja.
Det er jo veldig frekt planlagt da.
Dristig.
Ja.
Det er jo nesten det som Egon Olsen blir kalt for et kupp.
Ja, det ville vært. Og da har de fått med seg en tredje mann, som heter Anders Bakke.
Ja.
Han skal vi høre mer om, og han er det Kristoffer som har hentet, og nå planlegger de å stjerde, rundstjerde lensmannen med en kiste med penger på loftet.
Ja, men så er det da at Iver da på en eller annen måte får seg kalde føtter.
Ja.
Advarer lensmannen.
Man sier kanskje ikke at jeg kommer til å gjøre det,
men
jeg
hører noen. Det snakkes.
Ja. Så da dropper de den planen.
Ja.
Han får ikke de andre vite at han har sladret til lensmannen antagelig da.
Neida, for de er jo like gode venner etterpå å se ut for.
Ja. Så er det Anders og Ivar, eller Iver, som 15. juli 1764 planlegger en ny, et nytt, jeg vil ikke kalle det et kupp heller.
Nei, nå skal de, altså de skal rett og slett rappe et fiskegarn.
Ja.
For at da skal de kunne fange sill.
Og som de igjen kan selge da.
Ja, sill på 1700-tallet, det var jo havets virkelige gull.
Ja.
For det kom da inn mot land i svære stimer, og man gikk jo mann av huset, fanget disse sillene, dro dem på land, og om natt, det var ofte om natta, alle byens borgere kunne ha stille opp i såkalt silleskjev, hvor de var med på å legge, for sillene måtte da ned på tønner og legges i salt så fort som overhovedet mulig.
Ja.
Og pengene rant jo rundt i, dette var en inntektsgivende for hele bygda det.
Så det var å være med på det, var gull verdt.
Ja.
Og da fikk de lånt seg en båt, og så ror de 21. juli ut i retning Molde da, for å finne disse garnene de kan stjæle.
Ja.
De ser en båt som de kanskje har lyst til å bli observert av.
Ja, men så etter hvert som de ser denne båten, så ser de at det er jo en som de kjenner jo han.
Ja, til Jakob.
Og hvis han da er ute i båten sin, det betyr at da er jo ingen hjemme hos han.
Aha.
Så da kan vi stjæle garn hos han da.
Så de ror inn til hans naust.
Ja.
Og der finner de litt greier.
Ja, og da stjæler de garna som de hadde blitt enige om, men så, der er jo huset hans, våningshuset hans, det er jo tomt det også, han er ikke der heller. Og der er jo masse penger og mat og brennvin. Og
de bryter seg inn der også?
Ja.
De langer ut, han Anders går inn, langer ut Iver som står utenfor, tar imot.
Ja da. Og de pengene, de blir ikke telt opp, de blir bare tatt.
Ja, vi ser en, det er en rød kiste som står der.
Yep.
Og den får Anders opp, og der ligger det penger. Men den tar Anders uten å si til Iver hvor mye det er.
Nettopp. Og der sås jo da den frøet til dragens tenner.
Så nå, nå driter vi i det garnet og det fisket. Nå har vi masse penger og masse annet deilig her. Vi ror tilbake og gjemmer det et sted som heter Skotthammeren.
Ja.
Og der teller de dyvegodset og legger det mellom noen steiner.
Og da hører Iver ding, noe som faller ut av skjorta til Anders da.
En slags klirrende lyd,
ja. Ja, som høres ut som den kollekten som de sikkert var vant til å høre fra kirken da.
Ja.
Små skillinger som møtes hverandre.
Og da lurer Iver, driver han nå og har noen penger som jeg ikke vet om?
Ja, er du utro, roper han. Du er utro mot meg, men jeg er ikke mot deg, og vi har gjort dette sammen, og da skal vi dele pengene likt.
Vi har vært like gode ute i gjerningen, vi skal være like delaktige ute i pengene.
Og så sitter de da i båten og begynner å krangle om dette her.
Ja.
Og det å sitte i en båt og krangle, det er aldri lurt.
Aldri en god idé,
nei. Nei, det er vel mot båtvettsreglene også.
Krangle,
sitt stille i båten.
I hvert fall hvis du er full og har våpen i tillegg, da.
Ja.
Anders sier at han skal kjøpe seg, men går for disse pengene. Men når jeg først...
Det må jo bety at da må det ha vært ganske saftig
sønt. Ja, en gård, ja.
En gård gikk en god, bra, et bra småbruk, gikk for en 100-150 daler.
Ja, så da Ivi tenker, nå er jeg nesten på spor av den første skatten min på noen av 50 daler.
Ja.
Men han sier, jeg skal ha den halvparten av pengene, sier Ivi.
Ja, og da tar Anders opp noen sånne småmynter og legger dem på toften da, og så sier at nå kan vi dele disse her, men Ivi skjønner jo at dette er jo ikke alt.
Nei.
Det er mye mer. Det er mer her det kommer fra.
Du skal komme frem med den pengepung som du på den venstre side der haver liggende ute i barmen.
Ja, for han ser nemlig.
Ja.
Husk på, dette var jo ikke sedler. Det eksisterte jo ikke sedler. Det var jo mynt alt sammen, sånn at det burde jo ut.
Det brystet
han seg. Ja, for han har jo stappet inn på BH-en. Det hadde han jo sannsynlig ikke, men han puttet dem innenfor genseren.
Og Iver reiser opp nå for å ta taken. Og da er det skjer da.
Ja. Da begynner de å slåss. Og reiser seg opp i båten, stå i små båt.
Ikke nei, redningsvest.
Nei, fysj. Så han dytter, han griper etter den pungen, Anders dytter Iver bakover, og dermed så skjer da katastrofen, brennvinsflasken knuses.
Ja, den var antagelig ikke helt full heller da, man tenker seg at de hadde drukket litt av den i hvert fall.
Det vil jeg tro, men nå ble det ikke drukket mer av den.
Nei, Iver ble en hel håben vred, hva betyr det?
Ja, han ble veldig sint.
En hel hop. Altså,
ja, vreden var på en måte en løs vekt man kunne ta opp i hopesvis.
Riktig, som en kilo sinne.
Ja, hektoraseri.
Han tar en stein, og en stein som plutselig ligger der da.
Ja, de hadde alltid steiner i båtene, det var sånn, de brukte dem delvis til, og når de skulle ankre opp, så måtte de ha noe å legge i land som kunne binde båten fast
til. Ja, riktig. Og dryler den i hodet på Anders.
Ja. Det å slå folk i hjel med de steinene man hadde i båten, det var et ikke uvanlig mordvåpen den gangen. Han er ikke den første eller siste som benytter seg av det.
Anders detter da ut i vannet.
Ja. Og fekter med armene, gir et lite skrik fra seg, og så går han ut og såga.
Blubb, 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 blubb.
Ja. Ligger nede i fjorden.
Og da ror bare han Iver rolig inn mot land igjen, da. Kaster steinen i vannet, mordvåpen altså.
Ja. Han forsøker ikke en gang å sokne etter like, da.
Nei. Inne på land så møter han en vertshusholder igjen, da. Mm. Ved Blungnese.
Ja. Og da gjør Iver det som forbryter ofte gjør, han repeterer. han gjør om igjen sitt første, etter sitt første kupp. Nå har han omtrent like mange penger, altså 40 daler. Mm. Og da blir det en ny seanse med fyllespetakkel.
Ja, da gjør jeg det like best. Den bruker masse penger på å bli dritt av det.
Og han igjen drinker til alle.
Ja,
han
spanderer på alle de andre gjestene.
Ja, ja, absolutt.
Etter kirketid så er han såpass sliten at da må de bære han til sengs.
Men det stopper ikke der. Nei,
fortsetter til onsdag morgen.
Ja, dette er jo en saftig, det vi i min ungdom kalte for en fyllekule.
Ja, vi ikke gjør det fremdeles, vi. Ja. Eller jeg i hvert fall.
Ja, hvor man på en måte ikke, man stopper ikke.
Det er aldri helt skjønt, altså man orker det over flere døgn, det er aldri helt.
Nei, jeg tror man skal ha en hjernhelse for å, for å klare det, og så må man være utrolig tørst.
Veldig motivert altså.
Ja.
Og da, etter onsdagsmorgen, så dukker han Jakob opp, det er han som var ute og rodde, og som har blitt nå frastjålt alt han eide hadde.
Ja, og denne pub-eieren da, for å høre om dette her, han vekker da Iver, og så sier at nå har du problemer, det er du som har, vi tror også at det er du som har stjert hos han Jakob da.
Jeg vil gi tilbake pengene som du har gitt meg.
Ja, han, pub-eieren har jo fått disse pengene fordi at han har solgt brennvin, ikke sant? Men han vil jo ikke beholde tyvegods.
Nei, 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 nei.
Da blir jo han heler.
Ja, det vil han ikke.
Nei, så nå vil han gi tilbake pengene, men Iver vil ikke ha dem han heller, for dette er jo hot stuff.
Ja.
Den som blir tatt med disse pengene på seg, han får seg en klaps.
Og dette var jo på den tiden, så var det jo den pengen. Det er jo den pengen, og den, kanskje jeg kan kjenne igjen akkurat den mynten.
Ja, men de var veldig flinke til det. De hadde ikke serienummeret, men de kunne si at dette er en mynt ifra 1742, ja. Med bilder av kong Fredrik på, og det er halvdaler og så videre. Og det var, så mye penger var ikke i omløp, så dette kunne de ofte identifisere. Dette er mine penger.
Han blir arrestert 29. juli, Iver, for dette tyveriet av Jakob.
Det blir han gjort, og han, det første han sier da er at dette her har han Kristoffer vært med på da, Kristoffer Eriksen.
Hans forrige kumpan på en måte.
Ja, men så skjer da det som så å si alltid skjer.
Ja, forløpig er det bare tyveri.
Ja, men så driver da denne stakkars Anders Bakke i land på stranda. Ja,
han er da veldig, veldig død.
Ja, og det som er at du, når du drukner sånn som han da, så du puster jo da inn vann. Lungene blir fylt med vann. Og du synker. Så begynner forrottelsesprosessen, og dette er jo juli.
Ja.
Så dannes det gasser i liket, og så flyter det opp igjen.
Ja, for han hadde kanskje håpet Iver at han bare skulle ligge ned der nede.
Ja, men da måtte han ha bundet en stein på han. Da måtte han ha tatt den stenen som han hadde slått den ihjel med, og surret den rundt liket, og det, hvis man gjorde det, så forsvant liket og ble borte.
Ja.
Det er andre eksempler på. Mens han her oppførte seg da som en amatør. Nå har vi jo et eksempel fra Oslofjorden her, der det drapet ute på Hovedøya, hvor Simonsen og Pris slo i laksebonden, bandt stein rundt den, surret han som en kylling og en digerstein, og slapp den ned, men dette var i august i Oslofjorden, så han klarte faktisk å flyte opp igjen med steinen fremdeles på.
For det var så mye gasser.
Ja, råtna opp så til de grader, ja.
Ja, det gikk veldig dårlig med de også.
Ja, ja, etterstad.
Etter seg, ja. Det var en...
Vi kommer til dem.
Vi kommer til dem, ja. Mm. Ja, og det, de ser at han har et blod, litt blod over høyre øre, og et hull i hodeskallen.
Ja.
Så man skjønner at her har han blitt slått ihjel.
Ja, han er blitt drept.
Og Kristoffer Eriksen er nå i mellomtiden også arrestert.
Ja, da, og nå rakner det hele, for at Kristoffer Eriksen, han synger jo nå som en kanarifugl om absolutt alt han har vært med på, og med navns nevnelse.
Nils Fiva, Anders Hyllesnes.
Ja da, de to helerne kommer nå fram, og flere av de andre litt mer lysskye eksistensen i Romsdalen da.
Han Nils hadde allerede vært hjemme hos, eller hos der hvor Iver sitter i arrest, og bedt han om å stikke av.
Ja, fordi at han ville nå bli kvitt vittnene om sine forhavner da.
Man kunne bare gå i, jeg skal få besøke han som sitter i arresten, jeg skal snakke litt
om
han.
Ja, det gjorde man hele tiden, man besøkte dem i arresten, og det var jo ofte litt haraball det, fordi at disse arresthullene, særlig i byen, så måtte man servere mat, og fangevokteren solgte mat og øl, både til gjestene og til de som satt inne. Det er derfor i Tyskland så kan du gå i det Rathauskeller i hver eneste stor by. Det var det gamle fangehullet, men nå har det blitt restauranter, fordi at det utviklet seg fra fangehull til restauranter. Mm. Vi skal komme til en annen affære senere fra Larvik, hvor det gikk alldeles galt med både fangevokter og fanger da, i den anledningen der.
Iver sier jeg burde tatt en hest på veien hvis jeg skal rømme. Da sier Fiva, nei, det blir ikke vanskelig å få hest på fjellene.
Man drøst gjør det.
Her var det så mye hester på fjellene da, på den tiden.
Ja, altså hesten gikk jo løst. For å spise, altså, de hadde mye på stall om sommeren.
Nei, ok.
De skulle gå ut for å finne seg mat selv, da, sparte bonden bry. Til ene så ble de da stjert. Veldig ofte veldig vanlig å stjele hester som gikk ute sånn. Og det var dødsstraff for.
Ja, det skulle man ikke gjøre det. Nei. Men det gikk ikke. Fiva ble også arrestert, og Hyllesnes da.
Ja da. Alle ble nå puttet i samme arrestlokale, kunne sitte og glo på hverandre.
Og mimre tilbake da.
Ja, snakke om sine tokter og gamle dagers storhet.
Fogden som skulle presidere over dette var da vår gamle venn Jakob Andreas Eeg.
Ja, familien den store Eeg, han som dyrket aprikoser på Hjelmesnes. Ja.
Og meloner, står det her,
ja,
Jon Dio.
Ja, ja. Han var, og det er også litt pussig, de 1700-tallsfolket, de hadde sånn her stor tro på at de skulle kunne klare å få hva som helst å dyrke hvor som helst. På Island så var jo han Skuli som ville gjerne begynne å dyrke korn igjen på Island, det gikk jo i falt jo i fisk. Ja, ja. Men de hadde veldig optimisme for at de skulle kunne tvinge naturen til å gjøre det de ville. Menneskene var naturens herrer.
Ja,
i våre dager har vi skjønt mer at det settes grenser da, klima og værlag og sånt, og setter stopper. Men aprikoser og meloner fikk en til i drivhusene og solveggen sin.
Det er ikke verst bare det da.
Nei, men nå er det et mildt og fint klima akkurat i Romsdalen. Det ligger litt skjermet til, og golfstrømmen går forbi der, og det er ikke så gærent som her på Østlandet.
Så begynner denne saken da, og det er jo ikke noe...
Nei, du vet at han fikk en forsvarer. Ja. Og den forsvareren var jo en enda større skurk enn ham selv.
Ja, også en tjuv, ja.
Ja, dette er nemlig Hans Stubb, som var forstander for sykehuset, Reknes Hospital. Det der hospitalet var jo for spedalske, og syfilitikere, det var jo for incurables.
Ja.
Han stjal da over 1000 daler fra den kassa, men han ble ikke tatt før etter at han var død da. Når han var død skulle ansette en ny da, ta det opptelling. Telte kvittering med telte penger, og da viser at det manglet jo en gigantisk sum da.
Han ledde på herrens glade dager på
hospitalkassa. Ja, han var underslaget rett og slett.
Og vi hadde også en annen gammel kjenning her som dukker opp, en som ikke obduserte.
Ja, Gottlieb Friedrich Lange, ja.
Det var han vi har hørt om forrige gang, som jeg ga denne mordersken oppe på fjellet.
Ja, han var jo også en stor pussy fyr. Han jukset, han var jo på Reknes sykehus han også,
ja.
Jukset med regninger og nesten sånn Gisleson-aktig struktur da.
Ja.
Han satte barn på sin egen tjenestepike, og så ga han henne sånne abortfremkallende midler, det ville hun ikke ta. Dermed så banket han henne opp, da. Og begikk mened i åpenrett, det var i det hele tatt, han var da en, for å si det rett ut, en person som nok trenger sin egen biografi.
Ja, du antyder noe her, ja.
Ja.
Han også står her, han rekvirerte enorme mengder sitronsaft for å lage punch.
Ja.
Altså på det offentlige regning, da.
Ja, jeg må jo bare innrømme det at når jeg var ung doktor,
ja,
så kunne vi bestille 96% sprit på Polen for en hva skal jeg si, hyggelig pris.
Ja.
Og den var jeg med på en gang, dette er så mange år siden at jeg tror foreldelsesfristen har gått ut, men i alle fall så lagde vi punch av det i forbindelse med en solfest som vi skulle ha når midnattssola,
ja,
når solen dukket opp inn etter vinteren. Da.
Så det var 96 og pluss?
Ja, pluss appelsinsaft, rett og slett.
Var det det? Det var ganske effektfulle greier, det sikkert.
Det var det.
Ja.
Det var det.
Hørtes litt skummelt ut.
Det var det. Det var ikke en av de tingene jeg er stolt over i livet mitt, men det er noe så. Det er veldig, 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 veldig mange år siden.
Ja, ja, det får jeg greit. Mm. Ok, så han gjorde ikke jobben sin, kan vi si. Og så er det hvem som var gift med hvem, og sånn her er det jo mye sånn...
Ja, de var i slekt med hverandre, alle.
Alle var i slekt med hverandre.
Ja. Men, både doktoren og fogden og solskriveren og hele, det var one big happy family, ja, som styrte Romsdalen.
Men de uansett så dømte de Iver til forskjellig drap da, selv om han mente at det ikke var det.
Ja.
For han hadde drept Anders med steinen, og den steinen, uansett hva som skjedde, så datt han i vann og døde.
Ja, og det er altså, forskjellig betyr det at du slår noen i hodet for å drepe dem, men det skjer i et øyeblikks impuls.
Ja.
I motsetning til overlagte drap, hvor du har sittet hjemme på bondegården inn i flere uker og lurt på hvordan du skal få arsenikken i kjæringa.
Mm.
Så dette er paragraf 6-6-1, og da, det var den mildeste drapsparagrafen du hadde da. Da skulle du halssuges med sverd.
Ja, det er fremdeles en drøy straff da.
Ja, halssuges er det, men du fikk den hedersbevisningen at du skulle A, halssuges med sverd,
ja,
og B, begraves på kirkegården.
Ja, det er jo for den tiden veldig bra da.
Ja, de to tingene synes de var...
Det var en mild henrettelse.
Absolutt.
Fiva fikk 6 år på festningen i Trondheim.
Anders Skyllesnes skulle piskes.
I fengselet,
og en annen som medansvarlig som hadde rodd noe av dette tyvegodset, han var bare en sånn transport.
Han skulle også amputere hånda si, eller miste hånda si, han Iver da.
Ja, det var Jalles dom, men det var jo en tullete dom, det var jo ikke noe hjemmel for det da.
Nei, men han dømte det likevel.
Ja, ja. Som vi vel har fått en mistanke om nå, så disse straffesakene var ikke det som interesserte hverken Fogd eller Sorenskriver mest, for det var ingen penger i det.
Tvert imot, bare utgifter?
Bare utgifter, ja. Pengene lå jo i andre oppgaver, som å skrive attester, og Sorenskriveren skulle ha sportler da, for alle de dokumentene han satt opp, og Fogden skulle presse skattepenger ut av befolkningen, hvorav noe gikk til kongen, og noe ble beholdt i, satt fast i fingrene.
I fôret på jakka.
Ja, det var... Så disse straffesakene, det var bare plunder og heft.
Så det var ikke så nøye om det var en ekstra hånd som skulle ha vel noe sånt?
Nei, du kan si at Jalle, han var i hvert fall kreativ. Han hadde en kreativ dag på kontoret.
De ble appellert inn til lagmannsretten i Lagtinget i Trondheim, 30. Ja. mars 1765.
Og der ble det hele korrigert da. Skiri skulle halssukkes med sverd.
Bare det,
ja. Ja, og Fiva og Hyllesnes, de skulle bare piskes.
Ja, helerne.
Ja, helerne skulle bare piskes.
Kong Fredrik den 5. skrev under på denne dommen 14. juni.
Dette var den siste dødsdommen i Norge som kong Fredrik skrev under før han tok sin siste drink.
Ja, det kom flere konger.
Ja, og de var ikke noe bedre. Altså, hans sønn Kristian den 7. Han drakk han også, men ikke så mye, men han var til en hel splitterpine gal. Da.
Ja, er det han med struense?
Ja, det er han med struense.
Ja, litt av en slekte der. En
kongelig affære. Mm. Ja, og så kom da sønnen Fredrik igjen, da, som jo var en så underlig person at han er beskrevet som en personlighetsavviker.
Riktig. Kunne vært noen biografier der også. Det finnes kanskje.
De typene der er skrevet nok
om. Ja, det er nok om det. Ok, 1. august, sier jeg, da skal 1765, da skal Skiri av med hodet.
På Veblungsneset, ja.
Ja, hva er det da?
Ja, det er altså inne i Romsdalsfjorden da. Ja. Det er den delen av Romsdalen som på det fastland som peker ut mot Molde.
Et sted som heter Setnes, blir det...
Ja, det er en ødegård.
Ja, riktig.
Disse ødegårdene ble... Det var på en måte ingen som kunne protestere mot å ha en hendelse.
Nei, det var ikke det. Det var noen ånder da, som helst ville slippe. Presten sier at han er ganske klar. Han skir inn, han er meget velberedd og velfornøyet.
Ja da, det er det. Og det tar jo en stund da, for det er sånn dårlig vær, og det er jo mye dårlig med motvind. Og i og med at man skal dra med båt hele tiden, så stopper det hele litt opp. Så det tok litt tid.
Så kommer Ølstein da, fra Trondheim.
Ja, Johan Kaspar Ølstein, ja, han var jo også inngiftet i familien her. Han var jo nevøen til skarpretteren i Bergen, han Helmsleger, som jo, Helmsleger var jo en slåsskjempe og en brutal bølle, som gikk rundt på vertshusene i Bergen, og hvis noen som klaget på ham, så sa han, jeg skal bødle deg.
Ja, det var han som sa det.
Ja, og slo dem rett ned. Ja, sånn at i alle fall Ølstein, han hadde da blitt jobbet inn i den bedriften oppe i Trondheim da.
Men når Ølstein kommer frem etter en lang reise fra Trondheim, så er jo skandalen nærmest et faktum.
Ja, han har tatt med seg feil apparat, feil instrument.
Øks.
Ja, han har tatt med seg øksa, og noe av poenget med det var jo at det var jo hans øks.
Ja.
Det var til og med en øks han hadde fått laget selv. Han hadde gått til smeden personlig og fått, for den gamle skarpretterøksa var i stykker. Så dette var en ny og flott øks som Ølstein hadde fått laget. Mens derimot sverdet, det tilhørte jo Trondheim by.
Ja.
Så da måtte han gå til magistraten og be om å få utlevert sverdet og ta det med seg, og så levere det tilbake igjen. Så han gjorde det enkleste da.
Men gadde han ikke bare, var det? Eller bare rotet?
Nei, jeg tror nok han bare rotet, fordi at alternativet hans nå, det var jo da, nå står de der da, på Veblungsneset, en engere krets, eller av... folk, og så står de rundt med en gigantisk menneskemengde.
Det er der det oppdages, når det står klar på skafottet.
Ja, for det som skjer da leser jo fogden opp dommen, og så hodet skal avhugges med sverd.
Ja.
Og da ser de bort på Ølstein, og der står han med en diger øks.
Ja.
Noe kremting skjer da.
Mm.
Skal man da sende Ølstein, altså det tok jo 6 dager for Ølstein å reise fra Trondheim, til Romsdalen.
Så 12 dager til, i hvert fall.
6 dager tilbake igjen, og så må han sannsynligvis hvile seg litt, og så 6 dager ned igjen. Og dette skal betales da, med 1 skilling per mil, og så videre, og diet og kostgodtgjørelse og alt. Hele turen, den ene veien, kom på nesten 10 daler. Så skulle den da tilbake igjen, 10 nye daler, og så tilbake igjen der igjen. Det kom til på 30 daler.
Nei, det var ikke noe fristende det, og det så står det jo tusenvis av folk som skal se på dette her.
Ja, og de skal jo, de har jo tatt seg fri.
Ja.
Så det de da gjør, det er at
Fogden, ja.
Fogden han spør da de som er såpass nære at de kan høre hva han sier da. Det vil altså praktisk si presten og Skiri selv da, og ja. Bøddelknekten som skal holde hodet hans og så videre. Er det greit for alle parter at vi bruker øksa likevel?
Ja.
Og da rekker de opp hånda alle sammen, og Skiri selv også ja. Rekker opp hånda der, og det står spesifisert at han var helt enig. Han hadde jo kunnet kjøpe seg, kjøpe seg 12 dager til i fangehølet da.
Men det ville han ikke.
Nei, han var jo som sagt sognepresten, hadde skrevet at han var nå beredt til å dø. Han var hjernevasket til å gå inn i det hinsidige, og da en sånn utsettelse ville bare bli feil.
Men, nå er jeg forberedt på det, nå er jeg syk om opp, nå gjør vi det.
Så sverd eller øks, I don't care. En annen sak er jo det at det å bli halssugd med øks var jo alltid vanskeligere, og det skjedde jo ofte feil.
Sverd, mener du?
Sverd, ja. Ja, det skjedde ofte feil med sverden, at de fikk ikke huet av.
Ja.
Med et elegant hugg som det skulle gjøres da. Så det, øks var jo tryggere, selv om vi har jo eksempler på at det gikk i dass også.
Ja, absolutt. Nei, så for Skiri så dø skulle han uansett.
Ja.
Han kom ikke noe mer til himmel eller helvete uansett, så det er...
Nei.
Han kom jo like mye til himmelen begge veier, tror man. Ja,
så han gikk til, som presten skriver, han inngikk til livet, og det mener han da. Da mener han jo det evige liv da, i himmelen.
Ja.
Og så fikk da Ølstein 8 daler. Det var den prisen du fikk for å hogge hodet med øks. Med sverd så hadde han fått 10 daler. Det var 2 daler i
Ja, så han tappte litt penger.
Han tappte 2 daler på det der. Ja, det men det er hans egen feil. Altså, Syreboken kunne jeg ha lest ordentlig i ordren da.
Han gjorde vel ikke det igjen?
Neida. Og så pisket han Fiva da, og Hyllesnes i fengselet. Og det var ikke Ørestein som gjorde.
Nei.
Det var en av de ansatte i fengselet som gjorde det nærmest gratis.
Han syntes det var en avveksling for arbeidet, sikkert. Ja.
Det kommer vel ikke som noen sjokk på våre lytter at det finnes mennesker som synes at pisking er gøy.
Nei.
En og annen,
ja. Det var det. Og så var det jo da en siste som du nevner i boka di her, ja. En siste lite drops for den som har lyst til å...
Ja, de fant jo aldri pengene.
Nei, ikke de selve, den som stridens eple på en måte.
Nei, den som lå i genseren til Anders Bakke da han datt i vannet.
Det bryst gjemte...
Ja, 200 daler i mynt. Ligger da i det vannet der fremdeles. Og,
ble med ned.
Ja. Venter på en eller annen med dykkerdrakt.
Tenk på det, dere. Da er det bare å svømme ned, og det kan jo være med å finne andre spennende ting der nede også.
Ja. Stedet er Innfjorden, mellom Skotthammer og Sett.
Send oss bilder hvis dere finner noe, da kan
ja.
Vi...
Ja, ta med snorkel.
Skitt fisk, holdt jeg på å si, og takk for denne uken, Torge.
Jo, vær så god.
Moderne medier.